Ugunsdzēsēji klābē veica darbu, lai šo bīstamo ķīmisko vielu savākt, un pēc mūsu rīcības esošās informācijas tā noplūdusīja vielu bija slāpekļa skābe. Kopumā no viena bojātā konteinera, kas atradās smagajā automašīnā, noplūda apmēram 100 litri slāpekļa skābes. Piesaistot uzņēmumu tehniku, šī noplūda tika likvidēta, ķīmiskā viela attiecīgi arī pārsūknēta un nogādāta galapunktā. Kopumā ugunsdzēsēji glābēji glābšanas darbus pabeidza īsi pirms diviem naktī. Glābšanas darbi bija specifiski, tas ir bīstamu ķīmisku vielu, līdz ar to bija jāuzstāt gan atsārņošanas telts, gan arī jāveic šie darbi specializētos ķīmijas aizsargtērpos. Tā kā, nu, mēs nevarētu teikt, ka darba aizņēma ilgu laiku. Darbi apjomīgi notikuma vietā atradās aptuveni 20 ugunsdzēsēji glābēji, kā arī, ja es